De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola.
Hola a todos e a todas. Que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada neste venres que estamos no que estamos a 17 de decembro. No que vai ser hoxe o último programa deste ano de Outra Mirada. Durante, bueno, pois as próximas semanas, pois teremos aí uns días de descanso e, por tanto, o que é este programa en directo que facemos de luns a venres, esta Outra Mirada, pois bueno, quedará relegado hasta despois das festas. Nadie, desde logo eu non pensaba que a estas alturas estivéramos falando dos datos da COVID, da incidencia da COVID no noso municipio. Sobre todo, bueno, pois despois de que parecía que xa as cousas se iban encauzando e que pois entramos xa en límites de moita normalidade con unha baixa incidencia. Bueno, pois estamos hoxe en datos parecidos ao mes de febreiro. Superamos os 500 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hoxe en 544 casos por cada 100.000 habitantes no Concello de Oleiros, despois de unha xornada na que se produciu unha importante subida no número de contagios. Pasamos de onte a hoxe, hai, con respecto á xornada de onte a hoxe, hai 17 casos máis acumulados en unha semana, en 7 días, e hai 27 casos máis acumulados en dúas semanas, en 14 días. Así que, xa lles digo, non pensábamos a estas alturas, ou se nos din fai un mes aproximadamente que íamos a estar falando de unha incidencia tan alta, pois diríamos que non, pois sí. Estamos con unha incidencia alta, non só en Oleiros, senón en toda a comarca, pero en Oleiros estamos con unha incidencia moi alta, a verdad. Eso que nos leva, pois a seguir insistindo na importancia que ten seguir mantendo as medidas de prevención. A prevención dos contagios. As vacinas son importantes. Estar vacinado é importante porque se nos contagiamos, en teoría, normalmente deberíamos ter síntomas máis leves e, ademais, pois deberíamos ter un período de no que podemos contagiar máis reducido que se non estamos vacinados. É dicir, por tanto, a vacina é moi importante, pero a vacina non prevé de que poidas coller o virus. É dicir, un estando vacinado pode coller o virus. É o que é máis importante, pode transmitilo tamén a outras personas. Normalmente, se estás vacinado, deberías ter síntomas máis leves e deberías ter un período de contagio máis reducido, pero, insisto, estar vacinado non impide que collas o virus. Por tanto, vacinados ou non, é importante manter esas medidas de precaución, de prevención. Cales son? Pois as que todos coñecemos a estas alturas. Si cando empezou esta pandemia, pois andábamos todos como un pouco perdidos, e entón pois se poñase moito énfasis, pois eso, en lavar as mans, non sei que, desinfectar ben as mans, e incluso decíase que, bueno, que os aerosoles, bah, que non, que ao mellor non era tan importante, entre outras cousas porque non había máscaras tampouco para que chegaran a todo o mundo. Pero hoxe sabemos que a maior parte deses contagios producense a través dos aerosoles, é dicir, a través do aire que esperemos que cando respiramos, pois que expiramos e que queda no aire, e que, bueno, pois si provén de unha persona contagiada pode contagiar aos demais. Por tanto, é importante que en lugares pechados utilicemos as máscaras, utilicemos a máscara. É importante pois evitar no posible as aglomeracións, todas esas cousas que xa todos sabemos, porque estamos cunha incidencia moi alta, e iso pois propagase exponencialmente. Dicir, a media, canto máis alta sea a incidencia, máis facilidade hai de propagación, e por tanto, pois en fin, estamos ademais nuns momentos delicados. Dice que aínda agora vanse a empezar a ver os efectos da ponte da Constitución, en canto a incidencia. Bueno, pois eso, que a situación non está ben, e por tanto que hai que seguir gardando, tendo precaución e gardando as medidas de prevención para evitar enfermar e para evitar a transmisión do virus. Aí estamos, as portas das festas de Nadal, que forzosamente deberían ser, pois, unha vez máis restrictivas. Que me perdonen as autoridades, non? Que empezan a fixar o número ideal de comensales nunha mesa. Miren, o ideal, por sentido común, digo eu, é que as cenas e as festas de Nadal se reduzan ao ámbito familiar, é dicir, aos conviventes. Ese é o ideal. Despois, si son seis ou oito, si veñen de fora, pois casi dará igual, porque como haxa un que estea contagiado, pois vai a contagiar os demais. E así están as cousas. Así que eu creo que hai que decir as cousas con claridade, bueno, e asumir todos cal é a situación, para, na medida do posible, tratar de frenar esta sexta onda. E non crean vostedes que teño eu ningún interés en amargar as festas a ninguén, ni moitísimo menos, pero eu creo que deberemos ser conscientes todos da realidade, da situación na que estamos, e actuar en consecuencia. Bueno, pois comezamos. Hoxe comezamos co coño de Casado, con perdón, pero así, polo menos titula a súa columna Marco Schwartz en eldiario.es. Escribe Marco Schwartz que non é a primeira vez que sona no Congreso dos Diputados a palabra coño, definida pola RAE, ou igual que cojones, como un término malsonante que se utiliza como interxección para expresar diversos estados de ánimo, especialmente extrañeza ou enfado. A senda abriu unha, acordan, o 23 de febreiro de 1981, o golpista Tejero, co seu tabernario "Se sienten, coño". E coa democracia xa consolidada, libre de ruidos de sables, chegamos ao "que coño ten que pasar en España para que vostede asuma algunha responsabilidade", que soltou Pablo Casado ao presidente Sánchez o mércores na sesión de control ao goberno. O novedoso do coño do líder do PP é que non se tratou de un exabrupto irreflexivo froito do calor do momento, sino de unha figura retórica calculada e pronunciada coa evidente finalidade de conseguir un impacto mediático. Non é o mesmo o espontáneo coño xa con que José Antonio Labordeta estourou no seu día contra a dereita por burlarse da súa condición de cantautor, ou o irritado "esperen que remate, coño", que o expresidente do Congreso, Jesús Posadas, espetou á bancada socialista por interrumpir a un orador, que é o coño de libreto diseñado polos estrategas do PP para o lucimento do seu xefe. Casado precedeu a súa frase con un "como vostede di", mirando ao presidente. Referíase a unhas declaracións que Sánchez, sendo xefe da oposición, pronunciara 6 anos antes diante de varios xornalistas durante unha visita a Zaragoza a raíz do desbordamento do río Ebro. "Que coño ten que pasar en este país para que o presidente Rajoy pise o barro e veña a Aragón?" É dicir, Casado xustificaba o seu coño no Congreso dos Deputados en que Sánchez utilizara tempo atrás outro coño contra do daquela presidente do goberno. Tratábase, pois, de unha especie de vinganza amasada a fogo lento e servida no plato frío de unha sesión parlamentaria. Un implacable coño por coño, dente por dente, que non tería imaginado nin o propio Hammurabi ao redactar o seu código legal. Tras a súa intervención, o líder do PP apartou con contundencia o micrófono e tomou asento, mentras a bancada do seu partido ovacionaba o postos en pé. Non me consta que a mesa do Congreso chamara a atención a Casado, polo que cabería preguntarse si despois da súa intervención xa hai barra libre para os coños e cojones na Cámara. A min non é que me perturben os términos catalogados pola RAE como malsonantes, depende de quen e como os utilice. En ocasións poden incluso ter un alto poder reivindicativo, como aquel provocador "en mi coño e en mi moño mando yo", que soltou en 2014 a deputada Onincha Embeita durante un encendido debate sobre o aborto. Máis alá das consecuencias que o episodio do mércores poida ter para a calidade do debate parlamentario, sería interesante saber que levou a Casado a recurrir á polémica interxección no hemiciclo. Cal é o estado de ánimo que, segundo a RAE, se agacha tras a súa actuación. Para ninguén é un secreto que o líder do PP se atopa nunha situación bastante complicada, non só polos pulsos internos que o acosan dende a Comunidade de Madrid, senón, sobre todo, pola irritante constatación de que o goberno de coalición non dá sinais de desmoronamento, e iso significa, entre moitas outras cousas, que os odiados socialcomunistas xestionarán os multimillonarios fondos europeos para a recuperación económica, con todas as consecuencias políticas que implica ter tan xugosa sartén presupostal polo mango. Isto, sumado ao dato do último CIS, de que o 61% dos españois sinte que a súa situación económica persoal é boa ou moi boa, fronte ao 24,4% que a considera mala ou moi mala, debe de ter bastante inquieto a Casado. Cando un está tranquilo e seguro de si mesmo, non increpa a ninguén con un agresivo "que coño", moito menos en sede parlamentaria. Este tipo de expresión son máis propias de alguén que intenta encubrir a súa debilidade mediante un floreo desafiante. Como quizá era o caso de Sánchez cando fai 6 anos pronunciou o seu coño, e como parece ser o caso actual de Casado ou de alguén que por calquera razón se saiu momentaneamente das súas casiñas, como sucedeu co inolvidable Labordeta. Ou de quen se atopa presa da desesperación ao ver que o seu proxecto corre risco de diluirse, hipótese na que, pese ao que tiran algunhas enquisas amigas, tamén encaixa Casado. Pois eso, o coño de Casado. Hoxe escribe en el diario.es Marco Schwartz. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, 17 de decembro, a unha semana xusto da Noiteboa, do día de Noiteboa. Un día no que, ademais, bueno, pois imos a seguir disfrutando dese tempo anticiclónico, sin chuvias, pero, bueno, pois non botar as campanas moito ao voo, porque despois da fin de semana a cousa cambia. A partir do lunes xa teremos chuvias e probablemente durarán toda a semana, incluída probablemente pois os días das festas de Nadal. Pero bueno, xa o contaremos despois, pero a cousa vai ir por aí. Bueno, comezamos o programa de hoxe, esta outra mirada de hoxe, e facémolo como sempre pois dándolle as gracias a todos, a todas, dándolle as gracias por estaren aí, por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañado. Moitísimas gracias, como sempre. Moitísimas gracias, porque sin vostedes isto non tería ningún sentido. Así que gracias, gracias e gracias. Como sempre, saúdo tamén a Paris Ares. Él ocúpase dos controis técnicos aquí de Radio Leiros, pero comparte tamén os micrófonos deste programa, desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que xa ten data de caducidade o tema das altas presións e da situación anticiclónica.
Bueno, pero eso era sabido, o sea,
sí, porque collo a semana que ven, collo aí unha semana de vacacións.
Está claro, andamos preocupado, que esos sin coros, que si non sei que de plantar e tal. Claro. Pero pues mira, o de arriba, non, si que existe e tal, pues acórdase de ti e dixo, esto hai que darlle auga.
Hai que darlle auga
aí para que, vamos, atenda as súas necesidades. Bueno, que máis queres? Riqueza.
Riqueza
absoluta. Claro. Pues
creo que vamos a ter unha semana de riqueza.
Riqueza, non?
Unha semana de Nadal de riqueza aí.
Bueno, auga de riqueza, non? Pues sí, os encoros, claro. E todo eso.
Cando cae no seu momento xusto e tal, pues sí,
incluso pero... a electricidade vai ser máis barata, sí, vamos, o recibo de volver, auga, vamos, baratísima, todas estas cousas. Vamos, unha ledicia. Te queixarás.
No, si, vamos. Pa qué? Total, pa qué?
Ti que te estás preocupado sempre, non sei que, claro. Non sei se non pasaremos sede. Pois xa non pasa sede, non hai problema.
Bueno, semana que vem xa digo, con cambios no tempo. Hoxe 17 de decembro,
sí, señor.
Estamos a unha semana do día de Noiteboa, do día 24, sí, 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 o venres que ven é día 24, día de Noiteboa.
Queda unha semaniña.
Por certo, queda menos dunha semana para a lotería, creo que é o día 22 cando se fai o sorteo,
sí,
da lotería.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pois onte tocou a lotería en Oleiros.
Que me dís? Hombre, a Nacional?
Sí, señor.
Ajá.
Lotería Nacional. Chámanlle, creo que a Lotería dos Xoves.
É que estou despistado. Isto, bueno, a lotería que pasa? Se xoca todos os días ou como é o conto?
Casi, o que
casi,
sí.
Casi.
Sí, hai, bueno, hai así, porque hai a Primitiva, Bonolotos,
ah,
e esas cousas que
cosas
se sirven.
Non, no, pero digo a Lotería Nacional.
A Lotería Nacional
xógase
os sábados, o sea, en ordinario os sábados e os xoves.
Ah, daquela non é todos os días.
No,
sábados e xoves,
claro,
todas as semanas.
Sí.
Bueno, chégalle ben.
No sorteo dos Xoves tocou en Oleiros un
ven
segundo premio.
Oh, fantástico.
Aquí, concretamente, na librería Díaz, aí na...
Que me dís? Sí,
sí, sí. Ese despacho de...
Oh, estupendo.
De Montero,
pues
sí,
alegro-me,
sí.
Ben.
Uh-huh.
Pues mira, está, seguro que hai alguén que está, vamos, dando costacos aí, saltando e dando costacos no aire.
Pues
maravilloso.
Sí, foi o número 63.005.
Pues nada,
o
parabéns.
Premio, o segundo premio está dotado con 60.000 euros. Así que, bueno, pues
bien,
alguén por aí, o mellor, que non sei se de Oleiros ou non, que mercou aí...
Colleu aí un...
Núñez Montero, un décimo.
Pues, mira, colleu aí un, vamos, un bo petisco aí de Ledicia.
Só tocou en Oleiros, ese mismo número tocou tamén en Cádiz, en Ciudad Real, nas Palmas, en Madrid, en Málaga.
Pues mira,
pero, bueno,
empeza
tamén,
ben a cousa.
Tamén en Oleiros, así que, o mellor, un bon presaxo, oi...
Non
o mellor di, dixa a deusa Fortuna de Cedín,
sí.
Bueno, como xa pasei, aquí xa paso de largo, ¿no?
Que normalmente así, normalmente. Pero bueno,
bueno,
non imos a marcar xa ninguén a ilusión.
Nada, xente que ver que lotería se quere, que,
así,
que agarde a ilusión hasta despois do, hasta o día 22. Despois xa caerá abaixo toda
a
ilusión.
Despois do 22,
bueno,
a facer footing,
sí,
esas,
sí,
cousas
saúde,
porque,
saúde,
claro, é importante. E xa está.
Bueno,
e agora máis que nunca.
17 hoxe San Lázaro, ese de levántate, anda, non?
E andou.
E andou.
Sí,
pois,
señor.
Eso, hoxe San Lázaro. Así
pues,
que,
pues nada,
parabéns aos Lázaros.
Parabéns aos Lázaros.
Santos, sí.
Vaya día. Día internacional para por fin a violencia contra as traballadoras sexuais.
Uh-huh.
Iso de entrada. E un 17 de decembro, que aconteceu no mundo. Bueno,
bueno, a violencia contra as traballadoras sexuais, eu diría, añadiría as traballadoras todas, non? Tamén estaría non
así. Pero bueno, como ano ten moitos días,
e bueno, pues,
os parlamentarios ás veces aburrense, pois pues, adican,
vale,
días así un pouco a todo, non? Ao longo do ano. Hai anos que coinciden, días que coinciden cinco ou seis celebracións, uh-huh, Non penses. Bueno, un 17 de decembro, un día como hoxe. Pois no 1777, Francia recoñecía a independencia dos Estados Unidos, que xusto estaban todavía en loita con Inglaterra, pero bueno, Francia tamén estaba aí na pugna. Tamén un día como hoxe, no 1843, Charles Dickens publicaba por primeira vez o seu libro Conto de Nadal. E foi curioso, porque Charles Dickens, antes desas datas, digamos que tivo unha carreira fulgurante, ¿no?, como escritor, pero nos meses previos a esta publicación estaba por horas baixas, ¿no?
Estaba en horas baixas.
Sí, sí, estaba en horas baixas. E daquela, digamos que isto foi, bueno, un despegue absoluto. E, bueno, e cambiou, o certo é que cambiou un pouco a mentalidade tamén da beneficencia, da do Nadal, un pouco, a partir da publicación desa novela, non? Mudaron moitas cousas, grazas, non foi solamente un conto, foi algo máis. Tamén un día como hoxe, no 1903, en Kitty Hawk, en Carolina do Norte, en Estados Unidos, os irmáns Wright realizaban o primeiro voo de proba do seu primeiro avión, o Wright Flyer. E dixeron, bueno, queres ir ti? Bueno, no, por favor, pai ti primeiro. No, faltaría máis, ti primeiro. Pero bueno, estaban seguros que iba a ser un éxito. Tamén un día como hoxe, no 1917, Estados Unidos promulgaba a Lei Seca. Xa hai que ter mala idea, promulgar a Lei Seca días antes do Nadal, ¿eh? Xa hai que...
Ali, como están, celebran antes o, me chaman aquilo, o Día de Acción de Gracias, non sei que xa empezan
pero,
a lá con
vamos
mitero,
a ver, pero,
o do pavo.
Pero unha semana antes,
sí,
do Nadal, hai, sí, que ter mala idea.
O Nadal, ¿no? Fin de ano.
Ay, exactamente,
cosas, sí.
Pois son así, e así foi a cousa.
Hai que teñe mala uva por ali, ¿no?
Bastante mala.
Vai moito eso de restringir, de...
Sí, vamos. Sí. E iso que son o da liberdade e estas cousas. Bueno, máis, en 1969, a Forza Aérea dos Estados Unidos pechaba o proxecto Libro Azul. Que era isto do Libro Azul? Pois era, aí en nada, a investigación sobre os ovnis, que ocupou,
ajá,
pois, grandes estudos, non vayan a pensar.
A xente nova xa non sabe moi ben o que son esos dos ovnis. Pero...
Non, non. penso que sí.
Voantes non identificados.
Efectivamente, efectivamente. Pois trouxeron de cabeza, xa digo, o exército dos Estados Unidos durante bastante tempo. Tamén un día como hoxe, no 1981, aquí en España, o Congreso dos Deputados aprobaba o primeiro Estatuto de Autonomía de Andalucía. Tamén un día como hoxe, no 1983, en Madrid, falecían 82 persoas no lume da discoteca Alcalá 20. Uh-huh. Lembraste dese desastre?
Alcalá 20. Que aconteceu en Madrid, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1984, en New York, a UNESCO declaraba o casco histórico de Córdoba como Patrimonio da Humanidade. Tamén un día como hoxe, no 1989, en Estados Unidos, a cadena Fox difundía o primeiro episodio dunha serie chamada Os Simpson. Que non coñece
o Simpson.
O primeiro episodio.
O Simpson, sí.
Tamén un día como hoxe, no 2015, estreábase Star Wars Episodio 7, O Despertar da Forza. Tamén para os, sabes que hai frikis de todo, non?
Sí, claro,
frikis
claro.
Da Guerra das Galaxias,
bueno,
aí nos amontós.
Amontós.
Tamén un día como hoxe nacían grandes persoeiros, como o productor e DJ italiano Gigi D'Agostino, como a cantautora española do dúo Ella Baila Sola, Marilia Andrés Casares. E tamén un día como hoxe nacía a actriz e modelo ucraniana-estadounidense Mila Jovovich, esta que fartase matar zombies e cousas raras, non sabes, no Resident Evil, neste que un xogo, non? Foi unha película extraída de un videoxogo. E tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, como o libertador, militar e político venezolano Simón Bolívar, como escritora francesa Marguerite Yourcenar, como actor estadounidense Dana Andrews. Moitos non se lembrarán del, pero Dana Andrews, digamos que era, foi o actor fetiche un pouco da Disney cando se puxo a facer películas reais, non de animación, non de debuxos, non? Senón de persoeiros. E, bueno, como Herbie Volante Loco, bueno, estas cousas, e Dan Andrews sempre aparecía ali, non? Que eran películas cómicas dirixidas a nenos, bueno, ampliando un pouco o negocio de Disney. Tamén, un día como hoxe, nos deixaba o pintor e músico estadounidense Captain Beefheart e tamén a cantante caboverdiana Cesária Évora. Polo tanto, xa ves, Xosé, 17 de dezembro,
sí.
Un día que aconteceron un montón de cousas, que normalmente chovía, vamos, rodas de muiños en Burato, un frío tremendo, pero que nos, polo de agora,
polo pues, de agora, ben, ben. Disben, polo de agora, sí.
Moi ben, realmente ben.
Bueno, pues...
Pero bueno, he estado tempo esperando para que alguien collase uns días así de Nadal para regar,
para
regar, aí para ben, a base de ben, está collendo forzas. Entonces imos co tempo, non?
Imos co tempo.
Pois nada, imos a lo.
Un rayo de sol. Di Meteo Galicia que efectivamente hoxe seguiremos con influencia anticiclónica. Ese anticiclón que está localizado sobre as Illas Británicas e que nos, en fin, que nos beneficia tanto, non? Con esta situación, ademais de néboas pola mañá, sobre todo no interior, teremos tempo seco e soleado. Hoxe as temperaturas mantéñense sen cambios, as mínimas, as máximas sufren un lixeiro descenso, o vento de compoñente leste en xeral soprará frouxo e moderado no litoral norte. Mañá sábado, as altas presións aínda continúan unha xornada máis estacionarias ao norte da Península Ibérica. A estabilidade seguirá a ser predominante. Agárdase que o domingo os ceos estean pouco nubrados ou despexados. Aínda unha vez máis pode haber néboas matinais no interior, que localmente poden ser persistentes, e intervalos de nubes altas no resto, que non van a impedir o paso do sol. As temperaturas o domingo sen cambios e o vento moi frouxo e de compoñente leste. Isto domingo, pero despois o luns xa perdemos esa influencia anticiclónica debido a presenza dun centro de baixas presións situado entre Azores e Portugal, de tal xeito que xa o luns os ceos empezarán parcialmente cubertos e conforme vai avanzando a xornada aparecerán as precipitacións máis probables na metade oeste. As temperaturas mínimas van a experimentar un lixeiro ascenso, as máximas manteránse sen cambios significativos e o vento soprará do sueste. O luns, por tanto, perdemos xa esa influencia anticiclónica e despois, pois todo indica que, perdendo esa influencia anticiclónica, pois se vai progresivamente aumentando as probabilidades de precipitación. O martes e sobre todo a partir do mércores parece que imos ter días grises nos que as chuvias ou os chubascos pois facerán acto de presencia en boa parte do día. Chegaremos así ata o día de Noiteboa, donde tamén parece que vai estar pasado por auga. Pero bueno, son predicións a medio prazo que haberá que ir confirmando a medida que vaya avanzando a semana. Por certo, o luns, que cando cambia, cando vamos, imos notar ese cambio do tempo, ao mellor ainda empezamos con boa a mañá, pois bastante ben a tal, pero pola tarde, a medida que vai avanzando a tarde, cando chega a noite xa...
Claro, para que se confíe o persoal, non? Para decir, non vos preocupedes, fai o sol e tal, e despois placa, aí.
É o que hai.
Efectivamente, corroelo.
Deixamos o pronóstico do tempo e imos a botarlle unha ollada á actualidade. A actualidade, polo menos tal e como reflexan nas súas edicións dixitais, os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, as edicións actualizadas. Miramos en primeiro lugar a portada de La Voz de Galicia, que destaca que máis de 14.000 pacientes COVID, que hai máis de 14.000 pacientes COVID en Galicia e 1.247 casos nun día. A presión hospitalaria mantense con 47 ingresados en UCI, 2 menos, e con 230 en planta, que son 3 máis. As farmacias están sin existencias dos test de antíxenos gratuitos para os nenos. Feijóo prometeros para os menores de entre 5 e 11 anos dende hoxe. Titula tamén La Voz todos os sitios onde é obrigatorio agora en Galicia o certificado COVID, porque cambiou un pouco a cousa. Residencias, gimnasios, actividades deportivas e actos masivos súmanse á hostelería. Tamén se prohíben os cócteles. É dicir, bueno, pois esa costume de, antes de entrar á comida ou á cena, pois tomar un pincho de pé por ali e todo eso, eso non estará permitido, segundo sinala a Xunta de Galicia, segundo publica o DOGA, o Diario Oficial de Galicia.
Non fastidies, me rompes os esquemas.
Pois sí, señor.
Me cache na barra.
Dítame en La Voz que o gancho das compras navideñas, titula así, o gancho das compras navideñas agudiza a exposición ás ciberestafas. Cuidado, cuidado con esto. A Garda Civil aconsella un decálogo de medidas diante da piratería en liña. Outros titulares, xurde un brote de 39 contagios de COVID en Santiago tras unha cea do persoal de Finsa. A maioría deles, que sea o curioso, teletraballaban, supoño que para non, bueno, para evitar os contagios.
O sea, que estás teletraballando e te vas unha cea cos compañeros.
Evitaban así os contactos cos colegas na empresa, pero despois foronse de cena.
Moi ben, bueno, moi ben. Pois,
hai un brote de 39, un gromo de 39 contagios. Hai tamén outro gromo na UCI do Hospital Central de Madrid, tras unha comida navideña que deixa ao menos 17 sanitarios infectados. La Voz tamén titula que o PP escolle líder en Vigo, líder ou lideresa, para recuperar apoio e plantarlle cara a Abel Caballero. Titula, diagnóstico, esclerosis múltiple, como me enterei de que tiña a enfermedade con 27 anos. Tamén titula La Voz, o galego detido por blanquear diñeiro para narcos gardaba máis de 500.000 euros en billetes. Aparecen en páxinas web porno novas grabacións ilegais do contido sexual en Amaruxaina. En busca e captura un veciño de Fisterra por ameazas a viandantes con un arma branca e por unha doble agresión a un xoven. Di tamén La Voz que Sánchez reivindica o respeto en política ao eloxear a labor de Castells, do ministro de Educación, divisionario, o ministro de Universidades. Tamén di que o pequeno comercio galego xoga 168 millóns de euros na folga do transporte, que a audiencia ordena continuar a investigación judicial pola malversación contra Jácome, que o ingreso mínimo vital terá tamén paguiña este xaneiro para compensar a inflación, que os perfiles que busca Navantia para 173 plazas junior en Ferrol, que Alvedro terá 4 conexións semanais con Londres e 2 con París, que destroza 3 coches en Santiago e píllano por deixarse unha mochila co seu DNI nun dos coches que destrozou, e que Suiza remite os últimos datos sobre o rei emérito cuya investigación asume Luzón. Cambiamos de periódico, miramos os titulares de La Opinión da Coruña.
París. Pois, na súa edición digital, novamente o COVID volve a dar os primeiros titulares, e ademais con foto de grandes colas aí nos vacunódromos, non? E di o primeiro titular que a Coruña xa rebasa os 2.000 casos activos de COVID tras outro récord desta sexta onda, máis de 200 positivos en 24 horas. O gromo de COVID nunha CEA de médicos residentes de Santiago suma xa 18 infectados. Feijóo di, parece que poderíamos pasar o Nadal sen máis restriccións. Tamén titula este xornal, detectado un camioneiro na A6 que superaba 10 veces a taxa de alcohol permitida. Non sei se aquí a curva era boa. Tamén que a subasta xudicial por 9,2 millóns dunha finca próxima de Marineda queda deserta. Tamén titula este xornal que a normativa urbanística aínda en vigor permite máis de 30 edificios na costa de Axubias. Que o goberno estuda o cese do presidente da comisión que investigou o accidente de Angrois. Condeado a 5 anos de cárcere un pai por abusar da súa filla menor de idade. Tamén titula L'Opinión que Galicia vai a disfrutar con sol toda fin de semana. Lotería de Nadal, pregúntase la opinión, ¿cantas veces tocou o gordo na Coruña? Imagino que, bueno, o dar clic a ese titular, pues xa te explican cantas veces.
Cantas veces, sí.
Tamén hai outros titulares como...
Creo que non moitas, pero bueno.
Non, moitas non, moitas non. Tamén que a alcaldesa de Lugo únese a Rei, a alcaldesa da Coruña, na exixencia na Xunta do pago da factura COVID, que Down Coruña retira lixo da Praia do Orzán. Tamén titula este xornal que Castells deixa o goberno e cede ao testigo o preceptor de Colau, que Madrid retén o primeiro posto da economía española e, por último, solta unha pregunta ao aire en titular e di «Deixerías de traballar se che toca a Lotería do Nadal?». Ti que farías?
Bueno, hombre, depende.
Depende do que toque, ¿verdad?
Claro, depende do que toque e as ganas que teñas de traballar e
o tipo de
traballo tamén, ¿no?
Porque vamos a ver, no tema da Lotería de Nadal, un normalmente non compra unha serie entera, nin un número enteiro, compras pois un décimo ou cousa así, e aínda que te toque o gordo, vamos, para deixar de traballar o mellor non é,
Non.
Claro. Vamos, é así. Ou seja, que non che sei eu. En fin, pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois nada, miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca que o xulgado sentencia o desaloxo de outra casa ocupa en Peruleiro. E titula tamén que o futuro das paradas de... Titula así, o futuro das paradas de bus con wifi, postos de recarga de móvil. Las paradas de bus coruñesas. O Concello da Coruña redacta o proxecto para unha nova vía que conecte varios polígonos. Galicia supera os 14.000 casos activos de COVID a unha semana para o Nadal. Todo preparado para reabrir o tráfico á Avenida de Arteixo tras 2 meses de obra. E tamén di que foi detida unha muller en Oza Cesuras que actuaba como mula de un grupo criminal de estafas online. Que as sancións de tráfico do 092 crecerán polo reforzo dos axentes, que o mercado de Ramón Cabanillas ten o Belén máis orixinal e que o goberno do Estado invita aos mariscadores a reclamar si ven menos cabo. Titula tamén que Cambre resolve o afundimento da Rúa Lourenciño e tamén instalará alumado, que García Seoane advirte do incremento da violencia xuvenil e do vandalismo e que o sorteo da Lotería Nacional, isto que lles contaba antes, deixa parte dun segundo premio nun despacho de Oleiros. Tamén que a Xunta agarda pasar o Nadal sin máis restriccións e co 85% dos nenos vacinados en xaneiro. Que a Audiencia ordena continuar a investigación contra o alcalde de Ourense por malversación e que Felipe VI preside a inauguración do AVE a Galicia o vindeiro luns. Tamén lemos neste diario, en el Ideal Gallego, que Felipe González reitera que o máis lógico é que o rei emérito veña e que esté en España. E que o PP emplaza a Sánchez a aclarar si está usando o goberno para dar axudas á empresa vinculada cos seus pais. Así, coa lectura dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte, imos co boletín e enseguida volvemos aquí na segunda parte en Radio Oleiros.